Shalom. Jumalan rauha, armo ja rakkaus olkoon teidän kanssa, ne olkoon kaikkien meidän kanssa. Olemme tulossa Jobin kirjan selityksessä ja tutkimisessa taitevaiheeseen. Koko ajan Job on kilvoitellut, näin voimme sanoa Herran kämmenellä, tai voisimmeko sanoa Herran läsnäolossa, vaikka Job ei sitä itse tunnistanutkaan, sillä hän kokee olevansa kauhistuttavassa pimeydessä juuri Jumalan läsnäolon suhteen, vaikenevan Herran edessä. Jumala on vaiennut Jobin kysymysten edessä, ja nyt pääsemme kurkistamaan syvälle Jobin mielenmaisemaan hänen kamppailussaan. Auta Jeesus tällä matkalla Raamatun äärellä tavoittamaan näistä Raamatun paikoista ja Jobin kirjan tästä luvusta jotakin meidän sielullemme ja uskollemme hyvin oleellista. Kiitos pyhästä sanastasi. Äärellä annat myös meidän innostua ja löytää uusia näkökulmia ja uskon aarteita. Ole sinä meidän Herramme tänään. Amen. Job nostaa viimeisessä puheessa kasvonsa luontoon. Ja nimenomaan nyt maahan, oikeastaan laskee katsensa maahan, maan kamaraan. Ja lähdemme seuraamaan, miten jo tuhansia vuosia sitten Jobin kirjahan on tiettävästi hyvin vanha kirja. Mitä jo siihen aikaan ihmiskunta etsi ja hyödynsi ja osasi hyödyntää maan mineraaleja ja rikkauksia. Job 28 luku ensimmäinen jae, siellä sanotaan näin. Hopialla on hänen lähtemisensä, siis hänen hopian lähtemisensä, ja kullalla sija, jossa valetaan. No, Bibliassa sanotaan vähän vanha-aikaisella kielellä näin, Uudessa Raamatussa hopeallakin on suonensa ja löytöpaikkansa kullalla, joka puhdistetaan, tässä kirkkoraamattu. Maaperässä ovat rikkautensa niin jalometalleilla kuin arkisiin työesineihinkin tarvittavilla metalleilla. Luvun toinen jae kuuluu. Rauta otetaan maasta ja kivistä vaski valetaan. Seuraava jakso tässä luvussa on täysin inhimillistä viisautta. Ja tässä uuden kirkkoraamatun käänteet, ehkä kun puhutaan inhimillistä viisaudesta, ovat onnistuneet käännöstyössään oikein hyvin. Mutta luemme ensin Bibliasta jakeet 3-11. Pimeydelle asetti hän lopun ja kaiken täydellisyyden hän tutki, niin myös kiven, joka paksussa pimeydessä on, ja kuoleman varjon. Siitä vuotaa sen kaltainen osa, että ympäri asuvaiset ei taida siitä jalkaisin käydä ylitse. Se tyhjetään ihmisiltä ja vuotaa pois. Vilja kasvaa maasta, jonka alla se muutetaan niin kuin tuulelta. Sapfiri löydetään muutamista paikoista ja maan kokkareita, joissa kultaa on. Sitä polkua ei ole yksikään lintu tuntenut eikä variksen silmä nähnyt. Ne ylpiät sikiät ei ole sitä sotkuneet, eikä jalopeura käynyt sen päällä. Kädellä kallion ruvetaan ja vuoret ylösalaisin kukistetaan. Ojat lasketaan kallioista ja kaikkein kalliimmatkin näkee silmä. Virrat estetään juoksemasta ja ne ilmoitetaan, mitkä näissä peitetyt ovat. Biblian vanhaa kieltä. Mutta luetaanpa sama pätkä nykyisestä kirkkoraamatusta, eli kirkkoraamattu 92. Siis rauta otetaan maan kamarasta, kupari sulatetaan esiin kivestä. Ihminen lannistaa pimeyden, hän tutkii kaiken pohjia myöten, tutkii kallion pimeät uumenet. Kaukana asutulta seudulta hän louhii kaivoskuilun, missä ei ihmisaskel kulje. Siellä miehet ahkeroivat köyden varassa riippuen. Maasta kasvaa leipä, maan uumenissa myllertää voima kuin tuli. Kalliossa on lasuurikiveä, maan hiekassa kultaa. on tie, jota ei korppikotka näe eikä haarhaukan silmä erota. Sitä eivät astele vuorten pedot eivätkä leijonat kulje sitä pitkin. Ihminen käy käsiksi kovan kallion ja kääntää nurin vuoret perustuksia myöten. Hän louhii tunneleita kallion ja niin tulevat maan aarteet ihmissilmien iloksi. Virtojen lähteetkin ihminen patoaa tuo päivän valon sen, mitä ei silmä ole nähnyt. Tämän mainion kuvauksen maan aarteesta, niiden tutkimisesta ja löytämisestä ja ihmisen toiminnasta Jumalan luomakunnassa maaperässä voimme jättää vallan kommentoimatta, se on selvää tekstiä, varsinkin nykyisessä kirkkoraamatussa. Sen sijaan katsomme tarkemmin, mihin johdattelee kuulijansa tällä puheella. Jakeessa 12 hän sanoo Biblian mukaan. Mutta kusta taito löydetään ja kussa on ymmärryksen sija? Siis, mutta viisaus, mistä se löytyy? Ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Edellinen kirkkoraamattu, tai vielä nykyinen. Mutta viisaus, missä se on? Missä asuu ymmärrys? Nyt tullaan tärkeän asian äärelle. Ja se on polttava kysymys myös ja etenkin nykyaikana, jossa ihmisen saavutukset myös luonnonvarojen hallinnassa, teknisessä kehityksessä, innovaatiossa ja niin edelleen tulevat yhä hämmästyttävämmiksi. Mutta ne eivät voi johtaa ihmistä viisauden äärelle. Tai kuten Bibliassa sanotaan, taidon ja ymmärryksen. Sen voi antaa vain, luemme Jobin kirjasta vähän myöhemmin, Jumala tietää tien sen luokse. Hän tuntee sen asuinpaikan. Katsotaan kuitenkin ensin, mistä Jobin tarkoittamaa viisautta ei löydetä. Olemme luvussa jakeessa 13. Ei yksikään ihminen tiedä hänen sijaansa. Eikä löydetä elävien maasta, siis tätä taitoa ja ymmärrystä. Tai nykykielellä ihminen ei löydä tietä sen luokse, tästä maailmasta sitä ei voi löytää. Nykyraamattu. Ei siis viisautta löydetä, Jobin tarkoittama viisautta, ihmisen aistien, työn tai ponnistulien avulla, siis ihminen ei voi löytää sitä omassa varassaan. Tässä vaiheessa on ehkä hyvä katsaus luoda maailman uskontoihin. Siis niihin, kun me uskomme, että kristinusko on ilmoitususkonto. Niihin maailman uskontoihin muihin, jotka ovat syntyneet ihmisistä lähtien. Ja se uskonnollinen pohdiskelu ihmisestä lähtien. Voi kyllä tavoittaa jotakin viisaudesta ja ymmärryksestä, mutta sen lähteille voidaan päästä vain niin, että Jumala itse avaa tien sinne meille. Nyt olemme syvän salaisuuden äärellä kysymyksessä viisauden löytymisestä tai sen äärelle pääsemisestä. Ja kun kohta tutkimme jotakin Raamatun tekstejä, tulemme huomaamaan, että Jobin tarkoittama viisaus on Herra Jeesus Kristus itse. Nekin jäljet, joita näemme tässä maailmassa suuresta viisaudesta, johtavat Kristukseen. Mutta jatketaan ensin Jobin kirjan kanssa. Olemme siis lukeneet viisaudesta, ei yksikään ihminen tiedä hänen sijaansa, eikä löydetä sitä elävien maasta. Ja sen jälkeen, syvyys sanoo, ei se ole minussa, ja meri sanoo, ei se ole minun tykönä. Jae 14 ja edelleen. Ei hänestä anneta kultaa eikä hopiaa punnita sen hinnaksi. Ei Ophirin kulta eli kalliit oonikin ja safirin kivet ole verratut hänen kanssansa. Kulta ja kallis kivi ei taideta siihen verrattaa eikä se taideta vaihetettaa kultaisiin astioihin. Ramot ja Kabis ei ole mitään sen suhteen. Se pidetään kalliimpana päärlyjä, eli helmiä. Topatsi Etiopiasta ei ole siihen verrattava ja puhtain kulta ei maksa mitään sen suhteen. Ja kuten aiemmin sanoin, meidän nykykirkkoraamatussa puhutaan sangen selkokieltä, luen tämän saman jakson vielä siitä. Mutta viisaus, missä se on? Missä asuu ymmärrys? Ihminen ei löydä tietä sen luokse, tästä maailmasta sitä ei voi löytää. Syvyydet sanovat, ei viisaus ole täällä, ja meri sanoo, ei liioin täällä minun luonani. Puhtaalla kullallakaan sitä ei voi ostaa, hopea ei punnita sen hinnaksi. Sitä ei voi ostaa ofirin kullalla, ei kallilla onykskivillä eikä safireilla. Ei kulta, ei kirkkaan lasi vedä sille vertaa, kalleimpiinkaan kultamaljoihin sitä ei voi vaihtaa. Koralleista ja kristalleista on turha puhuakaan, pussillinen viisautta enemmän kuin kaikki helmet. Nubian topaasit eivät vedä viisaudelle vertaa, puhtain kulta ei riitä sen maksuksi. Kaunista kieltä. Jukka Norvanto sanoi Jobin kirjan selityksessä tässä kohdassa. Suurinkaan mahti tai rikkaus ei tuo mukanaan sitä viisautta, jota tässä elämässä tarvitaan eniten. Mutta jos ihminen ei voi sitä viisautta löytää tästä maailmasta, niin eikö hänen tilansa ole aivan onneton? Ei ole. Sillä Jumala on osoittanut ja osoittaa meille tien todellisen viisauden luokse. Ja siihen kysymykseen Job ryhtyy nyt vastaamaan seuraavaksi, jakeessa 20. Kusta siis taito tulee, ja kussa on ymmärryksen sija? Kusta siis taito tulee, ja kussa on ymmärryksen sija? Tämän tulisi olla jokaisen ihmisen kysymys. Mistä viisautta etsitään? Täältäkö? Luen seuraavat jakeet. Hän on peitetty kaikkein elävien silmistä ja salattu taivaan linnultakin. Kadotus ja kuolema sanovat, me olemme korvillamme kuulleet hänen sanomansa. Sanat kuolemasta tai tuonelasta, Biblian mukaan kadotuksesta ja kuolemasta, tuntuvat tässä vaiheessa yllättäviltä. Mutta mietitäänpä, mistä moni ihminen nykyään etsii viisautta ja elämää. Nykyaikana. Ja tällaista tapahtui tietenkin jo Raamatun vanhankin testamentin aikana. Tietä viisauden luokse. Tästä tulee nyt melkoinen luettelo. Monet menevät medioiden pakeille. Yritetään ottaa yhteyttä vainajan henkiin. Väitetään, että saadaan viestejä pois nukkuneelta. Ilmestyskirjan luentosarjassa muistelin, minäkin olen lukenut sen kirjan, kun se oli Suomen luetuin, ostetuin kirja. Siihen aikaan Rauni-Leena Luukasen Lapin lääninlääkärin kirja Kuolema ei ole. Missä oli pätkä lopussa mukaan automaattikirjoituksella saneltu hänen kuolleelta isoäidiltään. Viesti rajalta. Siinä kehotettiin olemaan suvaitsevainen aivan kaikkia kohtaan, paitsi kristinuskon sanomaa, koska se on niin suvaitsematon. Eli sellainen viesti, viisauden viesti tuli Rauni-Leena Luukasen kuolleen mummon kautta, mikä hän mahtavalla lähde. On tietäjiä, jotka ilmoittelevat lehdissä palveluksestaan. On noita kouluja. On erilaista mystiikan etsimistä. On spiritistisiä istuntoja, on shamanismi. Suurta kulttuuriperintöä noita rummut ja loveen lankea. Kulkeminen siellä maailmassa. Ja tätä kaikkea monet arvostavat nykyään. Siis kuolemasta ja tuonelasta etsitään sitä. Elämme uskonnollisen sekaannuksen ja pakanuuden maailmassa. Mutta Jobin sanoma on jykevä jakessa 23. Jumala tietää hänen tiensä ja hän tuntee hänen sijansa. Jumala yksin tuntee tien viisauden vuoksi. Luvun 28 viimeinen jakso, eli jakeet 23-28, on otsikoitu Biblian mukaan, vaan Jumala antaa oikean viisauden niille, jotka häntä pelkäävät. Voi kumpa myös nykyään ihminen ja meistä jokainen painaisi sydämensä tämän osoitteen ja tien viisauden luokse. Kuulkaamme, miten Job sitä luonnehtii. Job 28 ja kestä 23. Jumala tietää hänen tiensä ja hän tuntee hänen sijansa. Sillä hän katselee maan ääriin ja näkee kaikki, mitä taivaan alla on. Niin että hän antaa tuulelle hänen painonsa ja vedelle hänen mittansa. Koska hän asetti sateelle määrän ja pitkäisen tulen leimauksille hänen tiensä. Silloin näki hän sen ja luki sen, hän valmisti sen ja myös tutki sen ja sanoi ihmisille, katso, Herran pelko on taito. Ja kartta paha on ymmärrys. Herran pelko on taito, ja kartta paha on ymmärrys. Sana tässä Jobin kirjan kohdassa on sanottu ihmiselle, ja sillä tavoin, että ihminen voi sen ymmärtää. Tämä on viesti ihmiselle. Mutta kun lähdetään tälle tielle, etsimään viisauden lähdettä. Niin, no, luetaan ensin tämä sama jakso. Nyt jälleen kerran hyvin käännetystä, niin meidän kirkkoraamatustamme. Jumala yksin tuntee tien viisauden luo, hän yksin tietää, missä se asuu. Hän näkee maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mikä on taivaan alla. Kun hän antoi tuulelle voiman, kun hän osoitti vesille rajat, kun hän sääti määräajat sateelle ja avasi ukkosen jylinälle tien. Silloin hän näki viisauden, punnitsi sen, otti sen palvelukseensa, piti sen kanssa neuvoa. Ihmisille hän sanoi viisautta ja Herran pelko, ymmärrystä se, että kartta on paha. Tässä käännöksessä sanotaan hyvin, että Herra piti viisauden kanssa neuvoa, kun on kysymys myös luomisen teosta. Sillä tämä on Raamatun opetus luomisesta. Kaikki on luotu hänen kauttaan, joka on Messias. Ja tie tosi viisauden äärelle johtaa hänen luoksensa. Avaamme nyt Raamatun sanalaskujen kirjan. Ja otamme oppaaksemme näissä teksteissä kaikkein jykevimmän ja myös oikeimman Raamatun käännöksen Biblia. Yritän olla painottamatta muutamaa käännösvirhettä, jotka tähän sanalaskujen kirjan lukuun, jonka käsittelemme, sisältyy myöhemmissä Raamatun painoksissa. Mutta otan ne kuitenkin esille. Biblian otsikko sanalaskujen kirjan 8. lukuun on sen ensimmäiseen jaksoon. Iankaikkinen viisaus, Jumalan poika, kutsuu kaikkia oikeaa viisautta oppimaan. Tässä se jo sanotaan. Kysymys on Messiaasta, Jumalan pojasta. Ja näin kuuluvat sanalaskujen kirjan 8. luvun 8. ensimmäistä ja 11. ensimmäistä jaetta. Eikö viisaus huuda ja toimi? Julista ääntänsä. Korkealla paikalla seisoo hän teiden ja kujan vieressä. Porteilla kaupungin ovilla, josta sisälle käydään, hän huutaa. Te miehet, minä huudan teitä, ja minun ääneni on teidän tykönänne, te ihmisten lapset. Ymmärtäkää te tyhmät viisautta, ja te houkkiot pankaat sydämiinne. Kuulkaat, sillä minä puhun sitä, mikä korkea on. Ja opetan sitä, mikä oikea on. Sillä minun suuni puhuu totuutta ja minun huuleni vihaa jumalatointa. Kaikki minun puheeni ovat oikeat, ei siinä ole mitään petosta eli vääryyttä. Ne kaikki ovat selkeät niille, jotka niitä ymmärtävät, ja oikeat niille, jotka taidon löytävät. mutta rakastan tätä kohtaa. Ne kaikki ovat selkeät niille, jotka niitä ymmärtävät. Sillä näin juuri tapahtuu, kun Jumala saa taluttaa meitä oman viisautensa maailmaan. Niin me emme voi nähdä sitä paljon, mutta se mitä näemme sitä Jumalan käsittämättömästä ilmoituksesta ja viisaudesta. Että miten, no sanoisin näin, miten siellä alkaa palaset loksahdella paikoin. Olemme sen äärellä. Ottakaat minun kuritukseni ennen kuin hopia, ja pitäkäät korkeampana minun oppini kuin kalleen kulta. Sillä viisaus on parempi kuin päärlyt, ja kaikki, mitä ihminen itsellensä toivottaa, ei ole hänen vertaisensa. Nämä on tulkittavissa hyvin pitkälle vapahtajan sanoina meille. Viisaus on todellakin löydettävissä. Se on korkealla paikalla. Teiden ja kujien vieressä, porteilla, kaupungin ovilla ja niin edelleen. Siellä se puhuu suorastaan huutaa ihmisille. Kuulkaat, sillä minä puhun sitä, mikä korkea on. Tulkaa hänen luoksensa. Seuraavassa jaksossa Biblian otsikoinnin mukaisesti Herra Jeesus Kristus julistaa voimallisia ja iankaikkisia töitänsä ja ominaisuuksiansa. Luemme jakeesta 12 edelleen. Minä viisaus, asun toimen tyköni ja minä taidan antaa hyvän neuvon. Se on Herran pelko. Vihata pahaa, ylpeyttä, tuimuutta ja pahoja teitä. Sen tähden vihaan minä petollista suuta. Minun on neuvo ja voima. Minun on toimi ja väkevyys. Minun kauttani kuninkaat hallitsevat ja neuvonantajat oikeutta saattavat. Minun kauttani päämiehet vallitsevat, valtamiehet ja kaikki maan tuomarit. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat. Jotka varhain minua etsivät, ne löytävät minua. Rikkaus ja kunnia on minun tykönäni pysyväinen tavara ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta ja rikkain kulta, ja minun tuloni parempi kuin valittu hopia. Minä vaellan vanhurskauden tietä ja oikeuden askeleilla. Että minä pysyväisen perinnön saattaisin niille, jotka minua rakastavat, ja täyttäisin heidän tavaransa. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa, ennen kuin mitään tehty olin minä. Jo iankaikkisuudesta olen minä asetettu alussa, ennen kuin maa oli. Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kouhunen. Ennen kuin vuoret olivat perustetut ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt. Ei hän ollut vielä maata luonut ja mitä sen päällä on, eikä maan piirin vuoria. Kuin hän valmisti taivaan, olin minä siellä. Kuin hän syvyydet visusti mittasi. Kuin hän pilvet rakensi ylhäällä ja sääsi syvyyden lähteet. Kuin hän meren ääret määräsi ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse, kuin hän maan perustuksen laski. Silloin minä hänen kanssaan vaikutin ja iloitsin joka päivä ja leikitsin hänen edessänsä joka aika. Ja leikitsin maan piirin päällä. Ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. Mun mielestä nämä on Jeesuksen sana. Jakessa 12 ja 13 puretaan tätä sen verran. Minä viisaus asun toimen tykönä ja minä taidan antaa hyvän neuvon. Se on Herran pelko. Vihata pahaa, ylpeyttä, tuimuutta ja pahoja teitä. Sen tähden vihaan minä petollista suulta. Tämä opetus on aivan sama kuin Jobin kirjassa, Jobille avattu ymmärrys. Jatkojakeet. Minun on neuvoja voima, minun on toimija väkevyys. Minun kauttani kuninkaat hallitsevat ja neuvonantajat oikeutta saattavat. Minun kauttani päämiehet vallitsevat, valtamiehet ja kaikki maan tuomarit. Tätä voi olla vaikea ottaa vastaan. Mutta tämä on Raamatun ilmoitus. Ei ole esivaltaa asetettu kuin Jumalalta. Tämä sanotaan esimerkiksi roomalaiskirjassa hyvin selvästi. Näin Paavalikin julisti. Hän julisti roomalaisesta esivallasta, joka muutaman vuoden päästä kirjan kirjoittamista surmasi. Ei ole esivaltaa kuin Jumala. Tämä sana myös meidän ajalla. Heti sen jälkeen tulee lupaus. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, jotka varhain minua etsivät, ne löytävät minua. Lupaus. Vanha Biblia 1700-luvun käännös on antanut tähän Raamattu viitteen, Johanneksen evankeliumin 14. luku, 21. jae, ja luen sen myös Bibliasta. Jolla minun käskyni ovat ja ne kätkee. Tämä on lohdullinen. Ne kätkee, se rakastaa minua. Mutta joka minua rakastaa, hän rakastetaan minun isältäni. Ja minä tahdon häntä rakastaa ja ilmoitan itseni hänelle. Herran oma lupaus. Herra lupaa ilmoittaa itsensä meille. Ja tässä ilmoituksessa on keskiössä sana. On hänen käskynsä ja rakkaus hänen. Rakkautta on ottaa Jumalan sana vastaan. Totta kai elämän ohjenuoraksi, se on aina se suuri tavoite. Mutta kun tässä on heikko ihminen, niin kätkeä se. Ja antaa sen sana vaikuttaa meissä, myös sen mukaista tekemistä. Uskallan sanoa, että kyllä se ajallaan tulee. Sillä sanallaan Herra meissä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Sanalaskujen kirjasta jakeessa 18, 8 luvun jakeessa 18-21 sanottiin. Rikkaus ja kunnia on minun tykönäni, pysyväinen tavara ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta ja rikkain kulta ja minun tuloni parempi kuin valittu hopia. Minä vaellan vanhurskauden tieteen ja oikeuden askeleilla, että minä pysyväisen perinnön saattaisin niille, jotka minua rakastavat. Ja täyttäisin heidän tavaransa. Että minä pysyväisen perinnön saattaisin niille, jotka minua rakastavat. Mistähän perinnöstä on kysymys? Voi kumpa Herra saisi kultakirjaimin saattaa ja kirjoittaa nämäkin sanat meidän sielumme. Ei ole ihmiselle olemassa parempaa kuin vaeltaa Herran yhteydessä, kätkeä hänen sanansa. Ja tavallaan siis antaa Jumalan vaikuttaa meissä, ihmisessä, maaperänä, hänen tahtonsa mukaista elämää. Ja kilvoitella siinä. Sitten tulemme ensimmäiseen käännösvirheeseen ja alussa vähän pyytelin, että en näihin liikaa laittaisi painoarvoa, mutta siis se on aika hämmentävää. Meidän raamatuissa, kaikissa raamatuissa on käännös on aina käännös. Tullaan kohta siihen, miksi on hyvin haastavaa. Mutta koska Suomessakin ihmiset lukevat, siis monet lukevat Raamattu 3.3.3.8, kuten minä. Monet lukevat tätä nykyraamattua vuodelta 92. Jotkut Raamattu kansalle käännöstä. Ne on ne kolme kaikista eniten luetunta Raamatun käännöstä tällä hetkellä Suomessa. Ja jos näistä luetuimmista löytyy niin kuin merkittävissä kohdassa käännösvirheitä, jotka muuten yleensä ovat Bibliassa oikein, niin on tavallaan reilua ottaa ne esille, että ihminen ei jää niin kuin näiden virheiden alle. No, jae 22 on yksi näistä. Bibliassa kuuluu sanalaskut 8.22 viisaudesta. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä, siis Herran teiden, alussa. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa, ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Tämä on hyvin kielenmukainen käännös. Mutta edellisessä kirkkoraamatussa kuuluu, Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Tämä on 3.3 käännös. Ja nykyinen kirkkoraamattu. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Ei, miksi on näin? Miksi on käännetty ihmisen ymmärryksen mukaisesti selvä Raamatun sana? Siis sen ymmärrän. Karl Syvänen mukaan, joka tiettävästi vuosikymmeniä on puhunut hebreaa, hänen mukaansa sanatarkka hebrean kielen käännös tästä paikasta on. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa, ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Lähes sama kuin Bibliassa. Aivan sama ilmoitus Jeesuksesta kuin Johanneksen evankeliumin alussa ja muualla Raamatussa. Mitä näiden Raamatun kääntäjien päässä on liikkunut? Epäusko, että eihän vanhan liiton puolella ole voitu tällaista ymmärrystä jakaa? Vai mikä? Voi Herra armahda meitä. Mutta nämä kaikki käännökset siunaavat meitä suuresti. Ja seuraava jae 23 hän vahvistaa edellisen sanoman. Herran alkuperästä, siis syntynyt ei luotu. Jo iankaikkisuudesta olen minä asetettu alussa ennen kuin maa oli. Uudessa Raamatun käännöksessä ehkä vähän myötäillään sitä edellisessä tullutta tulkintaa. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni kaikkein alussa ennen kuin maata oli. Siis syntynyt ei luotu. Onneksi meillä on apostolinen ja nikään uskontunnustus, jossa sanotaan oikein kirkon usko Messiasta. Syntynyt ei luotu. Kolminaisuuden salaisuuden kohtaamme on Raamattu luomiskertomus. Siellä kerrotaan ihmisen luomisesta. Käytetään monikkoa ja yksikköä. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme mieheksi ja naiseksi. Ja Jumala loi ihmisen Jumalan kuvaksi ja hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kolminaisuuden salaisuus asetetaan meille heti luettavaksemme luomisen aamussa. Syntynyt ei luotu. No jatkamme sitten sanalaskujen kirjan Biblian jykevien sanojen äärellä jakeesta 24. Kuin ei syvyys vielä ollut silloin, minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet. Ennen kuin vuoret olivat perustetut ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt. Ei hän ollut vielä maata luonut, ja mitä sen päällä on, eikä maanpiirin vuoria, kuin hän valmisti taivaan, olin minä siellä. Kuin hän syvyyden visusti mittasi, kuin hän pilvet rakensi ylhäällä ja sääsi syvyyden lähtöön. Kuin hän meren ääret määräsi ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse, kuin hän maan perustuksen laski. Silloin minä hänen kanssansa vaikutin ja iloitsin joka päivä. ja leikitsin hänen edessänsä joka aika. Ja leikitsin maan piirin päällä, ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. Minun iloni. Biblian otsikko, jonka äsken luin tälle jaksolle, jonka lopussa siis olemme, oli tässä Kristus itse julistaa voimallisia ja iankaikkisia töitänsä ja ominaisuuksiansa. Ja tämän otsikon mukaan hänen ominaisuutensa, hänen ilonsa on olla ihmisten kanssa. Herra Jeesus Kristus, hän, jossa kaikki on luotu. Olemme syvän salaisuuden äärellä. Ja mitä hän todella sanokaan ihmisestä? Kuin hän meren ääret määräsi ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse, kuin hän maan perustuksen laski, silloin minä hänen kanssaan vaikutin ja iloitsin joka päivä ja leikitsin hänen edessänsä joka aika. Ja leikitsin maanpiirin päällä ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. Nykyraamatun käännös muuten, otetaan vielä yksi omituisuus, käyttää tämän maanpiiri, joka on hyvin hebrean sanamuotojen mukainen käännös, niin sana kiekko. Kääntäjät ovat, sitä ei ole hebrean kielessä, tietenkin. Kääntäjät ovat ajatelleet, että no silloin ihmiset ajattelivat, että maa on kiekko, niin pistetään nyt tähän sanaan kiekko. Se on dynaamista ekvivalenssi. Puhutaan hyvää suomen kieltä ja yritetään tuoda raamatun tekstiä sisältä sanomaan ymmärrettävälle kielelle. Joudutaan ottamaan tulkinta. Mutta tällainen vapahtaja meillä on. Miten hänen sydämensä itkeekään, kun ihmislapsi kääntää hänelle ylpeästi selkänsä? Kun hän kerran katsellessaan Jerusalemin asukkaita sanoi, nyt siteraa vapaasti, kuinka usein olen halunnutkaan sinun lapsesi kätkeä siipieni suojaan, kuin kanaemo kokoaa lapsensa, mutta kun te ette ole tahtoneet. Sananlaskujen kahdeksannen kirjan jakessa 32 sitten sanotaan, niin kuulkaat siis minua te lapset, autuat ovat ne, jotka minun tieni pitävät. Tästä alkaa viimeinen jakso, joka on otsikoitu Bibliassa, kertoo, siis Messias kertoo kutsumisensa kuuliaisuuden hyödytyksen osoituksella. Ennen kuin käymme tämän luvun loppuun, niin katsotaan vielä, mä luen vielä kerran jakeen 30. Silloin minä hänen kanssansa vaikutin ja iloitsin joka päivä ja leikitsin hänen edessänsä joka aika. No nyt sitten hiukan tätä raamatun kääntämisen haasteita. Mulla on edessäni tässä raamattu kansalle käännös selitetty. Ja siellä on tämmöinen alaviite tähän jakeeseen 30. Että tässä on sana aamoon, hebrean sana. Ja sillä on monia merkityksiä. Hoidokki, lemmikki, käsityöläinen, oppipoika, kasvatettava, ammattimies, mestari. No nyt kun on näin monipolvinen hebrean sana, niin mikä merkitys niistä valitaan? Silloin pitää ymmärtää se teksti sisältö. Me edellisen kirkkoraamatun kääntäjät puhuu tässä hoidokista. Mutta eihän Jeesus mikään isän hoidokki ollut. Mua on Israelissa vaikuttava suomalainen raamatunopettaja sanoi, että tässä yhteydessä tuo sana aamon tarkoittaa käytännössä sitä mestariarkkitehtiä, joka on suunnitellut kaiken, joka kautta kaikki on myös tehty. Ei tämä raamatun kääntäne helppoa. Ehkä meidän pitäisi enemmän rukoilla myös nykyään raamatun kääntäjien puolesta. Sana aamun. Onko hoidokki vai onko mestari? Aika lailla eroavat merkitykset. No niin. Mutta mennäänpä nyt sitten luku loppuun. Niin kuulkaat siis minua, te lapset, autuat ovat ne, jotka minun tieni pitävät. Kuulkaat kuritusta, olkaat viisaat, älkäät hyljätkö sitä. Autua se ihminen, joka minua kuulee, joka minun ovellani valvoo joka päivä ja vartioitsee minun pihtipielissäni. Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää ja on Herralle otollinen. Mutta joka minua vastaan syntiä tekee, hän vahingoitsee sielunsa. Jokainen, joka minua vihaa, hän rakastaa kuolemaa. Siis joka Herran löytää, hän elämän löytää. Joka häntä vihaa, hän rakastaa kuolemaa. Ajattelin, että tämän luennon voisi lopettaa tähän. Tämä on niin väkevä lupaus ja varoitus. Mutta mä haluan lopettaa kuitenkin niin. En tähän, joka minun löytää, hän elämän löytää. Se on Herralle otollinen. En tähän, jokainen, joka minua vihaa, hän rakastaa kuolemaa. Vaan tahdon jatkaa muutamilla Uuden testamentin kohdilla Messiasta siten. Ajattelin, että luen ensin nämä kohdat edellistä kirkkoraamatusta ihan vain sen osoituksena, että se on siunattu kirja. Se on ollut ja se on siunattu kirja. Mutta ehkä nyt aikataulusyistä mennään suoraan tähän aramean käännöksiin. Ja voit ottaa se oma raamattusi siihen eteen, joko nyt tai jälkikäteen, katsoa miten se siellä menee. Annetaan nyt sanan paikkojen puhua, nyt ei pappi selitä. Ensin kolossalaiskirja ensimmäinen luku, jakeesta 14 lukien, kuulkaa. Hänen, siis Kristuksen. Hänen, jonka kautta meille on se lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Hän, joka on kuva Jumalasta, jota ei voi nähdä, ja koko luomakunnan esikoinen. Ja hänen kauttaan on luotu kaikki, mitä on taivassa ja maassa, ja kaikki näkyvä ja kaikki näkymätön, sekä valtaistuimet ja herruudet, sekä korkeat asemat ja käskyvallat. Kaikki ovat hänen kädessään ja hänen kauttaan luotuja. Ja hän on juuri se, jonka edessä kaikki asiat ovat, ja kaikki pysyy hänen kauttansa. Ja näin apostoli jatkaa. Ja hän on sen ruumiin pää, joka on seurakunta. Hän on se pää ja esikoinen kuolleista nousseista, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Että hänessä asustaisi se kaikki hänen tahtonsa täyteys. Ja hänen kauttaan kaikki on hänen kanssaan liitossa. Ja sen ristin veren kautta hän teki rauhan niiden kanssa, jotka ovat maassa. Ja jotka ovat taivaassa. Millainen vapahtaja meillä onkaan. Lue vielä Raamatun hebrealaiskirjasta. Sen alusta luki. Jumala puhui kaikissa osissa ja kaikilla tavoilla isiemme kanssa profeetoissa alusta alkaen. Niin kuin muuten Jobinkin kanssa. Ja näissä viimeisissä päivissään puhui kanssamme pojassaan, jonka hän sääti olemaan kaiken perillinen, ja jonka kautta hän teki maailman kaikkeuden. Hän, joka on hänen kirkkautensa loisto ja hänen olemuksensa muoto, ja hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla, ja hän olemuksessaan teki syntiemme puhdistuksen ja istuu ylhäällä suuruuden oikealla puolella korkeudessa. Hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 1-3. Sitten jatkan toisesta luvusta. Sillä koska lapset, jotka yhdistyvät lihassa ja veressä, siinä hän myös yhdistyy heidän kanssaan tässä muodossa. Että hän kuolemansa kautta tuhoaisi tuhoaisi sen, joka piti kuolemaa käskyvallassa, joka on saatana, ja vapauttaisi nämä, joiden elämä oli kuoleman pelon kautta kaikessa alistettu orjuudelle. Sillä ei kuolemalla ollut lupaa enkelten yli. Tämä on muuten jännä kohta. Mutta kuolemalla oli lupa Abrahamin siemenen yllä. Näin siis aramean käännös. Tämän tähden oli oikeaa, että hän olisi kaikessa veljensä kaltainen. Että hän olisi säälivä ja ylipappina uskollinen Jumalassa. Ja tulisi armo kansakuntien syntien yllä. Sillä tässä, että hän kärsi ja oli kiusattu, hän pystyy auttamaan niitä, joita kiusataan. Hebrealaiskirja 2:14-18. Oi Herra Jeesus Kristus, vaikuta meissä rakkautta sinuun ja avaa silmämme näkemään sinun iankaikkinen olemuksesi. Ole kanssa, vaikuta ihmeestä suuri, että sinussa, Herra itse, pyhä kolmiyhteinen Jumala, pyhässä hengessä, tulee meidän elämään, kulkemaan kanssa, ohjaamaan elämämme kulkua, antamaan syntimme anteeksi ja elämän hänessä. Se, jonka sinä lupaat ja tahdot meille antaa. Näin me käymme Herra vielä sinun eteesi ja pyydämme viisauden ymmärrystä ja hengellistä näkökykyä etenkin iankaikkisiin asioihin. Jotta sinä meille niin ihanalla tavalla pyhässä Raamatussa avaat. Myös näihin sanoihin, joissa vakuutat sen, siis sinun rakkauttasi, sinun haluasi yhteyteen. Että pyhä vapahti ja ilo on olla ihmislasten kanssa yhteydessä. Meidän elämän masennuksen kausina, jolloin ehkä koemme, että sinä olet kaukana tai kysymme vielä vaikeampia kysymyksiä. Että jos joku kuulija kulkee nyt aivan ahdistuksessa, vakuuta sinä, Herra, tästä rakkaudesta. Ja suo sen olla elämänvoima meidän läheisille ihmisille ja myös meidän seurakunnissa ja kristiyhteisössä. Kaikessa, Herra, sinun kanssasi, sinun kunniaksesi ja sinun johdossasi, sinun veren suojan ja puhdistuksen voimassa ja osallisuudessa.